protekti orelringojn. Iam patro kaj filo iris sur vojo. Subite ili renkontis rabiston, kiu pretis pri rabi ilin. La filo portis orajn orelringojn, do la patro timis, ke la rabisto forprenos ilin. Li ektiris la orelojn de la filo, sed la oreloj ne povis tui disigi je lia tiro. Li do detrancis la kapon de la filo por protekti la orajn ringojn. Poste, kiam la rabisto foriris, li provis remeti la detrancitan kapon, sed neniel sukcesis. Ciui priridis la malsaĝan patron pro tio.